Campus FM i prezenta. Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Nisalmikom nisalmikom għad-edizzjoni uħra tal-program Campus Cocktail fejn qed induru l-Università u nies li għandhom x'jaqsmu l-Università u jaħdmu fl-Università u anke l-interessi tagħhom ta' ħidma li qed jagħmlu barra l-Università. Illum l-mistedna tiegħu hija Dr. Valerie Solers. Isallimlek.
Grazzi tal-istedina.
L-erja tiegħek hija l-edukazzjoni. Imma qabel nidħlu f'dik, dik importanti ħafna. Inti issa id-din tal-fakultà tal-edukazzjoni u l-fatt l-ewwel mara din fl-università. Universitajiet oħra għandhom diversi, maħna lina it's a first u allura tkun ftit iktar importanti. Kif ħassejtek meta ntażilt mhux biss li kont id-din tal-fakultà ma qisek l-ewwel waħda fil-fakultà?
Il-fatt li jiena l-ewwel mara din fl-Università ta' Malta, to be honest, naħseb iżjed il-medja għamlet hype fuqha billi jiena personali żgur li le. Għalija qatt diġa f'programmi oħra fil-passat, l-importanti li jekk sħabi urew fiduċja fija li nista' ngħid li nkun ta' servizz għall-fakultà u l-università f'dawn l-erba' snin li ġejjin, minħabba jew il-ħiliet jew il-kapaċitajiet iżjed milli għax jiena mara kif ħassejtni meta qalu li xinti l-ewwel mara dekana tam qed inħoss niqsni biċċa tal-mużew. It's like a historical piece or history in the making. Però interessanti kienet reaction ta' xi ġurnalista ħara li qalt li usually museum pieces are valuable pieces. Allura you know, there are two ways to look at it. Imma l-bija le ġifieri għalija assolutament ma tagħmilx differenza. All right, unur, forsi nista' ngħid, you know, you go down in history. And especially if I go down in history, I go for the right reasons.
Ma mbagħad anki naturalment għax meta nħarsu lej soċjetà u naraw li bej wieħed u ieħor hemm nofs irġiel u nofs nisa, jiġifieri ara għal kemm żmien id-dinja mod ġenerali se qed nitkellmu fuq Malta aħna, il-kontribut li seta jagħtu n-nisa ma kienx qed jintuża biżejjed, jiġri bħal qisek għandek inti xi ħadd b'żewġ pulmuni u ma jaħdimlu wieħed. Ekkon naqisna soċjetà tagħna.
Fil-fatt interessanti wkoll li bħal speċi in a way it's indicative li issa fil-Faculty of Education li għandna mara din għar-raġuni li jekk tibda tara l-edukazzjoni mill-bidu iżjed ma tinżel l-isfel, speċjalment l-età bikrija, kindergarten, jekk child care services, jekk qegħdin nitkellmu fuq l-edukazzjoni fil-primarja. Il-predominanza ta' għalliema l-issassiv dawn l-qosma huma kollha nisa. Ta' speċi mbagħad x'kien qed jiġri iżjed ma titlaq fuq għax qed tonqos il-preżenza tan-nisa jew xorta ta' speċi kienet baqa' irġiel in the top positions. Jif il-fatt fil-fakultà tagħna il-nassa wkoll għal xi żmien li għandna heads of department nisa.
Inti waħda minnhom.
Jiena waħda minnhom, jiġifieri m'inhiex l-unika waħda, jiġifieri għandi kollegi oħra, m'aħniex tal-ewwel laqas kien hemm qabilna, jiġifieri interessanti jeħel li n-nisa għandhom iċ-ċans, għandhom il-potenzjal u għandhom l-opportunitajiet li jmexxu jew li jkunu certain positions jiġifieri daqs l-irġiel.
U jiġu di sena biex jinkunu għamilna statement iktar qawwi apparti dal-statement tiegħek ma fl-università nfetaħ vjala l-ewwel gradwata mara. U kellna wkoll l-ewwel darba ta' graduazzjoni, ċerimonja tal-graduazzjoni fi kienet imnexxija minn prorettur mara fir-reġistrar kienet mara u fejn kien hemm l-ewwel din mara jiġifieri. Imma rru għaxħol prinċipali tiegħek u riċerka tiegħek u l-ekspertiż tiegħek fl-edukazzjoni l-iktar l-edukazzjoni primarja. Kultant qed titkellem ma' nies u jisew hemm it-tentazzjoni li l-passat dejjem kien aħjar. Li l-edukazzjoni sejra lura li t-tfal issa moħħom biss fil-television u fil-computer games. L-edukazzjoni l-lum, jen iqpa fuq il-livell primarju b'ġenerali, i aħjar jew għar minn 20 sen ilu, per eżempju.
Jien naħseb diffiċli tikkategorizza f'aħjar jew għar. Imma trid qis l-affarijiet fiċ-ċirkostanzi ta' żmien li qegħdin jiġru. Jiġifieri t-tibdil li qed issir fis-soċjetà madwarna x'impatt qed ikollu. L-iskola, l-edukazzjoni, it-tagħlim huwa parti minn dak li jiġri fil-ħajja. Allura jekk hemm tibdil fis-soċjetà, l-edukazzjoni ma tistax tibqa' statika. L-edukazzjoni trid tinbidel. Issa, jekk ikun hemm reżistenza li għax aħna fil-passat konna nagħmlu hekk u nibqgħu nagħmlu hekk, allura kważi kważi tibda tgħid isma' ma are we becoming an anachronism? Are we becoming obsolete? Jiġifieri iżjed minn aħjar jew għar, naħseb tajjeb li nħarsu lej il-proċess ta' tiġdid, tiġdid li jibqa' jsir kontinwament. U naħseb in a way, fl-edukazzjoni li iżjed ħaġa qisha mhux diffiċli. Jekk inti tidra tagħmel l-istess affarijiet li jsiru rutina li l-ħajja pereżempju fl-iskola jsirlek rutina, għandek ċerta predictability. Taf se jiġri għax jista' jkun di għamil tek is-sena l-oħra sa se nagħmilha. U iżjed mandumu nagħmlu l-affarijiet u jsiru ta' rutina, meta tiġi għall-bidla, ovvjament, iżjed jista' jkun hemm jew reżistenza. Jew nibdew inħossu naskondi.
Imma hemm reżistenza għall-bidla. Ejn għajdu l-edukazzjoni u x'nisen ilu kien tajb ħafna. U kien qed twieġeb għall-ħliġijiet tas-soċjetà. Imma kieku tiqba dik l-edukazzjoni sa sir ħażina ħafna għax ma twieġibx
għall-demands eżattament.
Allura qed ikun hemm reżistenza jew le għall-bidla mill-ġenituri mill-awtoritajiet.
Le, jiena ma naħsibx li qed ikun hemm reżistenza, imma biex iġib bidla mhijiex xi ħaġa li tkun fil-għodu toħloma u mhux qed ngħid li ġifieri qegħdin noħolmuhom l-affarijiet u li saħda kollox waqaf postu. Meta għandek it-tibdil fejn jidħlu n-nies, jidħlu l-imħuħ, jidħol il-ħsieb, jidħol l-pjanar u l-viżjoni, għandek ukoll tibdil ta' kultura. Jiġifieri idumu l-affarijiet biex isiru, ma jistgħux isiru millum għal-għada, għax nafu wkoll minn affarijiet li ġieli ġraw fil-passat meta ipprova jew saru jew kien hemm tentattivi li jinbidlu l-affarijiet millum għal-għada, xorta ma mxejniex jew l-affarijiet ma marrux kif xtaqnihom li jmorru. Jiġifieri tajjeb li jkun hemm il-pjan, il-viżjoni u l-ħsieb.
Mejn jieħdu l-edukazzjoni primarja f'pajjiżna, da, ma kemm qiegħed jisma' jkun ġenitur jew hekk. Ejn nibdew il-pożittiv. X'taħseb li huma l-strengths tal-edukazzjoni primarja f'pajjiżna?
Mela, il-fatt li snin ilu u jekk minn sejra żball fl-1995 kien beda proċess li fil-klassijiet tal-primarja jitħlu il-computers fil-klassijiet, dakka kien diġà pass li issa tajjeb jew ħażin kemm intużaw jew ma ntużawx ma ħnissej nidħlu fiha, imma il-materjal u r-riżorsi għal dak iż-żmien kienu tajbin u bdew jintużaw. Dik diġà hija pass pożittiv. Il-fatt li llum għandna ħafna klassijiet li orrajt il-massimu ta' tfal li sa jkollna fil-klassijiet fil-primarja huwa ta' 30. Però parti mill-effett huwa ta' drop in birth rate li inqas u inqas qed jitwieldu tfal. F'ħafna każijiet u ħafna skejjel in-numru ta' tfal mhuwiex 30, jiġifieri l-għallim jew l-għallima li qed jieħdu sem hija tajba fis-sens li inti mhux qed ngħid li rridu jkollna privat il-ħin kollu one to one, imma ovvjament numru ta' tfal li kollha ġejjin bil-bżonnijiet tagħhom. Kulħadd għandu l-strengths u l-weaknesses tiegħu, jekk ikollok numru iżgħar tista' tlaħħaq iżjed magħhom. Sar tiġdid ukoll u minn żmien għal ieħor jerġgħu jkun hemm evalwazzjoni tal-materjal li jintuża u kodba. Ġifieri immodernizzar ta' kodba jew kif ngħidu ħna riżorsi. Ġodda ġifieri minn żmien għal żmien dejjem isir ukoll.
Ma jista' jgħidu dawk tliet strengths. Semmi li xi weakness li tajt ismajja. Di erja għandna fil-qasam tal-edukazzjoni primarja batuti. Diffiċli biex insibu weaknesses fis-sistema.
Mhux lax diffiċli, le, kif mhux għax diffiċli li nsibu weaknesses. Imma ma naħseb affarijiet li qegħdin naħdmu fuqhom u għax jinvolvu ħafna nies, pereżempju t-tibdil li sar riċentement fil-qasam tal-iskejjel primarji kif ġew abbinati ma' sekondarji biex jiffurmaw il-colleges u networks. L-idea tajba, in principle it's good, at the end of the day issa ħanaraw in-nies support se jkollhom, mhux taħriġ se jkollhom biex inkunu nistgħu nimmaneġjaw aħjar is-sistema. Ix-resources se jkun hemm, l-istrutturi li għandhom bżonn biex jgħinu lin-nies li se jkunu qegħdin imexxuhom dawn il-kolleġġi. Jiġifieri sakemm dawn l-istrutturi jitwaqfu u jkun hemm in-nies fil-post u kulħadd jaf fejn għandu jindirizza.
Fair enough, imma di bħal meta tajt isma' jintlaqta għall-mellieħa u fadalli biex naħsel imma hemmhekk se jerin għall-mellieħa.
Inkunu nafu fejn se jrin id-direzzjoni. Ma
din l-idea li ikonna daw il-kurret, daw il-kulleċi bi grupp ta' skaj li ġib li tej oħra li diskutejta f'dan il-programm ma' Elena Tantipurlo. U diskutejta ma' nies oħrajn anke barra dan il-programm fej jislu pereżempju l-iskejjel tal-Knisja. L-iskejjel tal-Knisja kellek skejjel li jibdew mill-primarja sekondarja, kellek xi skejjel li huma primarja biss u kellek xi skejjel li huma sekondarja biss. Sa, per eżempju, sa inaqdu Stella Maris Balzan ma' l-kulleġġ San Luigi. Jien smajt minn kien qed jirreżistija din għax kien jgħidlek le aħna rridu skola għall-bravi. U allura rridu nġibu l-aħjar tfal, mhux ikun hemm min ikun hemm. Dan l-argument did-diskussjoni bej skejjel għall-bravi u skejjel għan-nuqqas ta' bravi u skejjel għall-kulħadd f'salta. Kif taraħ inti? Ħanna jilek għala għedna għallu da, għax jgħat jinn fil-sagristija. U għet jiddiskutu l-abbatini bejn jietom qabel nħorġu għal-qoddisa ftit qabel dak il-ħin. U għallu jien ej. Għallu għara dak u semmilu min, għallu dak jgħaddi tal-ignoranti.
Le, hija ibs fis-sens, u di forsi jorek, mela l-għu għekon għin fuq strengths u weaknesses. Il-fat li għatanna sa' issa u wkoll jista' jkun li se tinbidel. Fil-ħar sentej tal-primarja fl-iskejjel tal-gvern, l-streaming, minar ma trid, inti allura isek qed tippremja lil dawk li jiġu l-ewwel, lit-tajbin, jekk insejħulhom hekk, u tikkundanna lil dawk li huma inqas tajbin jew batuti. Mentri jekk aħna rridu nimxu l-qudiem u fil-fatt li hemmhekk se nimxu, l-idea li narfu l-strengths ta' kull wieħed u waħda minna. Li jista' jkun li jiena akademikament m'għandix daqshekk interessi u motivazzjoni, però jekk qed tieni nagħmel xi ħaġa bidejja, kapaċi nagħmilha fradda ta' salib hawn min.
Mhux tajb li nifirduhom flok naħdu f'salt.
Naħseb hemm two schools of thought. Jiddependi imma li jekk hux kulħadd se jkollu opportunitajiet li jasal u jilħaq il-potenzjal tiegħu u l-limitazzjonijiet tiegħu sa fejn jistgħu joħduh. Ġifiri, jekk najdu, all right, di academically oriented se jkunu ġo ċertu skejjel. Pero dawk li jinqalaw biex jagħmlu l-odda l-affarijiet bidejhom ikollhom skejjel appostalihom jew minnu jinnaf attiv fl-sports, jew fil-mużika, jew fl-arti. Ikollhom skejjel għalihom. I mean, hekk tista' tkun qed toħloq ukoll imma minn banda l-oħra, problema ta' segregazzjoni li fis-soċjetà inti ma kulħadd tgħix.
Issa ħana jgħidlek għal tirrabjani li inti tista' titfa' daw l-fuq aktar mill-instajjen. Qed nisma' għax aħna ngħidu għax it-tfal limitati jew mhux limitati jew kieridu nkunu pożittivi ngħidu minnu kapaċi għal ħaġa u minnu kapaċi għal oħra tajjeb. Kif tgħallimni inti żgur? It-tifel ma jeżistix flajru, jeżisti f'kuntest soċjali u da qed nisma' programm tal-BBC u qed jgħidha li hemm ħafna riċerka l-Ingilterra u beda qed l-eżempji dan fejn it-tfal li ġejjin minn familji iktar sinjuri u tfal li ġej minn familji inqas sinjuri jew fqar, jekk ikollok tifel ġej minn familja fqira u da kapaċi fl-edukazzjoni 85 qed nivvintaħi biex l-eżempju, u tifel ġej minn familja sinjura u kapaċi fl-edukazzjoni 65, sa 6 jew 7 sena meta jkollhom 6 jew 7 snin, da l-iżvantaġġ it-tifel li ġej minn familja sinjura li l-ieħor ħajaqbżu u l-ieħor ħajmur lura. Mhux għax mhux kapaċi, imma l-ambjent soċjali fejn qiegħed jitfgħu lura. U allura jew xena l-idea li l-itfal aħna ndaħluhom fil-garżelli.
Mill-bidu?
Mill-bidu. Meta dan, skużi. Il-background tiegħu qed jgħinu.
Eżatt, imma mbagħad hemmhekk fejn tidħol ukoll l-edukazzjoni qusa barra mill-familja, kif qed ngħidu tfal jeżistu f'soċjetà, a micro society if it's within the family, a normally developing family. U meta jkunu fl-iskejjel u mbagħad se jintefgħu ma' soċjetà ikbar. U emmek titħol l-importanza ta' l-edukazzjoni li l-iskejjel jistaw jew għandhom joffru, għal-raġuni li kemm kapaċi l-iskola tagħmel differenza. U jien fil-fatt inġiba iżjed down to the bottom line kemm kapaċi jagħmel differenza anke l-għallim li jkollok fil-klassi. Ġifieri jekk se jkollok għallim li jkollu dak li ngħidulhom self-fulfilling prophecies. Li f'moħħu jgħid isma dan kapaċi jasal sew imma l-oħra le ta l-oħra kapaċi tilħa and so on. Ovvjament mhux se jgħin.
Ħajjaħdi biex irnexxielu li wieħed ma jgħin.
Ma jgħinx eżattament. Però mentri jekk l-opportunitajiet se jkunu hemm għal kulħadd u għal min forsi m'għandux l-opportunitajiet għax fil-fatt dik kont se nsemmiha qabel il-naseb il-ħiliet tal-għalliema joħorġu jispikkaw l-iżjed meta jkunu qegħdin jagħmu tfal. Li għal xi raġuni jew oħra ġew immarkati bħala batuti. Hemmhekk toħroġ il-ħila bil-kapaċità tal-għallim. Li jkollok grupp jew numru minnhom dawn it-tfal, imma bl-interess tiegħek, bil-motivazzjoni tiegħek u d-dedikazzjoni tiegħek bħala għallim lejn kull tifel u tifla li jkollok, il-dawk jirnexxielek tħajjarhom u ġibhom u xi ħaġa tolqothom li jgħid iva, dak l-għallim li l-inspirani u bidilli t-triq. Taħajti jew urini li hemm isma diversi modi minn fejn għaddi. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li l-istudenti jiena żgur personalment l-ewwel li ngħidilhom fil-klassi m'għandekx preferenzi. Jekk it-tifel ta' senjur, ta' tabib, ta' professur, jew it-tifel jew tifla ta' skarpan jew naf bidillu u minnu fajnejk dawk huma tfal indaqs. U ma tistax tagħmel preferenzi.
Naħseb il-problema jista' jkun parti minnha forsi tkun it-teacher sema dik tista' tkera tagħmuha. Il-problema forsi tista' tkun li l-ambjent li jkun fih id-dar
mhux se jgħin.
Mhux qed jgħinu. Allura fl-equation kollha għas-suċċess tat-tfal. U jkun hemm ġenituri li m'għandhomx missieri ma kienx jaf jaqra u jikteb. Waħdu ma jafx jaqra u jikteb, il-għandu 88 sena l-bambini birku. Imma da, marx tranna typewriter, insista li aħna dak iż-żmien morru nittajpjaw, kien jinsisti fuqna li nistudjaw. U allura kien jipprova joħloq l-ambjent tajjeb għalina biex nistudjaw. Mhux kulħadd jagħmel hekk. Allura fl-equation ta' suċċess tat-tfal tagħna. Il-ġenituri kemm huma importanti?
Importanti ħafna, u fil-fatt again jekk nerġgħu nitkellmu fuq żvilupp li sar. Fil-qasam ta' il-ġenituri l-involviment tagħhom fl-edukazzjoni kemm qed ikunu marfa, informati, naħseb hemmhekk għamilna żvilupp. Għad baqa' fiex naħdmu ġifieri jiena waħda mid-diffikultajiet li nsib pereżempju u ma nafx kif tista' tissolva meta ngħidu li rridu żjed involviment tal-ġenituri fl-iskejjel fl-edukazzjoni tat-tfal. Imma mbagħad fl-istess ħin għandek ġenituri fejn it-tnejn jew jekk ġejjin minn single parent ikunu in a full-time employment huma stess. Fiex ħin daw se jkollhom it-tfal il-ħin li jiltaqgħu jinvolvu lilhom infushom fl-edukazzjoni ta' wliedhom. Ġifieri, that to me is already a dilemma.
Pereżempju l-Parents Day vera u min jagħmilha fil-għodu? Jew normalment jagħmluhom fil-għaxija.
Aw min issir matul il-ġurnata, iva. Aw fejn issir matul il-ġurnata.
Ma raġuni, sa ma rridx inkun kontroverzjali miegħ. Ma raġuni, jien naħseb li ħafna mit-teachers tagħna, minkejja li għandhom status ta' professional u għandna union tajt li union tal-professionals, di union bħal tal-ħadima ta' xatt, ma rridx inkun disrispettus li ħadima ta' xatt, imma m'għandhomx status ta' professional.
Dikha ma tantx naħseb li nista' nirrispondi imma dik li kif kont se nkomplija bħal speċi mbagħad mill-banda l-oħra. L-għallima nistgħu norbtuhom li ħajkunu l-iskola matul il-ġurnata għax ovvjament hemm it-tfal. Mbagħad wara nofsinarijiet u filgħaxijiet kemm jistgħu jkunu li qattaw il-ħin ukoll għalaqgħat mal-ġenituri, għalaqgħat mal-iskola. Barra minn Malta naf li ssir.
Ma hija professional is a professional is a professional.
Ħantik eżempju, pereżempju meta kont nagħmel PhD tiegħi Manchester, niftakar lil għalliema li kont qed imur nara l-klassi tagħha u nagħmel xi xogħol fil-klassi tagħha, kien saqsitni l-ħinijiet tal-iskola x'inhu ma' Malta. Għatilla ġeneralment bejt min jew nofs u satej u nofs.
Ma tilla li finqas minn nofs is-sena wkoll.
Għal li how lucky the teachers have all the afternoon to plan and prepare and discuss.
Mhix hekk jgħidilha.
Imma jiena fil-fatt reaction tiegħi kienet intom x'tagħmlu biex it-teachers jibqgħu l-iskola wara l-ħin. Athletics by contractual obligation. Ġir naturalment għandhom il-familji, għandhom il-miri tal-familji, hemm ukoll imma marbuta magħha ħafna issues oħra, mhux l-kemm taqbad tgħid, għax it-teachers ma satejhu nofs, I mean I come from a background fejn għandi ħafna teachers fil-familja, u jien minn hemmhekk ukoll bdejt. Ġri għandi ħafna rispett li x-xogħol li jagħmlu l-għalliema. It is hard work, it is demanding, il-fatt li inti tkun ġo klassi, speċjalment fil-primarja, mit-minja u nofs, sassatew nofs, non-stop, mat-tfal.
Bla dubju setaf.
M'għandux jaqsam xej, ma ġob fej jew qiegħed foffiċċju.
Bla dubju.
You know, tara l-karti dik issa nhar iżjed tard ħanieqaf nieħu kikrate, you know, għax literalment kultant, għas għandek ċans tiċċaqlaq mill-klassi. Għax jekk għandha ħares qatt jinqala xi ħaġa.
L-enerġija kollha tiegħek.
Eżattament. Eżattament, jiġifieri l-fatt li għandek dak il-contact time kollu, barra minn hekk ma jfissirx li meta l-alli ma jmorru d-dar fis-satejju nofs. Jiġifieri għalaqna l-bib mhux bħal ġob ta' uffiċċju mit-8 sal-5 ftit ilu kelli bżonn nippruvaw ninqdew xi affarijiet. Sal-kwarta hi, jekk sal-kwarta ma tinqedix trid terġa' tiġi nhar it-tnejn għall-argument. L-għallim.
Ma tgħidli li kax maġiġ dak ikellu jkun.
L-għallim mhux dak ix-xogħol tiegħu. Meta jmur quddiem klassi, ma jistax jgħidhom eh hija sar lil-ħin ta' mort norqod, issa ma lħaqx ippreparajt. Min trid tkun ippreparat il-ħin kollu. L-importanza u naħseb il-vantaġġ li għandhom ċerti skejjel barra minn Malta fejn jagħmluha u xi skejjel u Malta ssir ukoll. Li l-għallim ma jibqgħu wara l-ħin li jkollhom ċans jiddiskutu ma' xulxin u naf li dan ukoll se żvilupp fl-iskejjel tal-gvern. Fejn l-għallima ħajibda jkollhom fil-primarja, sija u nofs, fejn jiddiskutu u jitħattu dwar affarijiet li għandu x'jasam mal-edukazzjoni u jipplanaw flimkien. L-idea ta' sharing, ġifiri dak u l-vantaġġ li jkollok f'xi ħin fejn tista' tieqaf titkellem, hemm ukoll skejjel li jgħidu lill-ġenituri isma' fit-tali ħin. Jiena ma jkollix l-tfal fil-klassi ikun hemm teacher ieħor. Mela dak ikun ħin li inti tista' ċempellu tagħmel appuntament. Hemm diversi modi, m'hemmx għalfejn nitkellmu fuq face to face. Hawn teachers li jagħtu l-email address tagħhom lill-ġenituri. Mela jiena jekk ma stajċ imur nkellem lit-teacher, nista' nibgħatilha email mill-faċilità u l-kumdita tad-dar tal-uffiċċju ikun fixin ikun, u mbagħad xi tista' ġifieri we have to think outside the normal isma' face to face meetings. Parental involvement can take place. Imma importanti ħafna li l-ġenituri ikunu informati, li l-ġenituri jedukaw lilhom infushom, għax eħe, very often kif konna qegħdin ngħidu, inti bħala llim teduka l-itfal u qed titħaddet ma' tfal, ma jekk imbagħad l-eżempju li jaraw id-dar huwa totalment oppost jew differenti, se jisfaxxa fix-xejn.
Imitu fit-taħriġ li tagħtu lill-istudenti jew l-ħajsiru l-għalliema. Kemm tenfasizzaw di u kemm parti mill-training tagħhom li l-ġenituri mhux ksir ir-ras imma parti essenzjali mill-equation.
Le, dik għad definitely nitkellmu fuqha, għandna study units fuqha. Iżjed ma ninżlu li tfal ikunu iżgħar, pereżempju jiena li nagħmel l-edukazzjoni bikrija, dik nagħmel lilhom enfasi ikbar. Again, mill-esperjenza tiegħi din niftakar meta kont qed nagħmel riċerka anke dottorat, kont qed naħdem ma' 300 tifel u tifla.
Fl-Ingilterra?
Le, għamalta, għamilta u Malta. Għamilta ma' università barra, imma l-istudju sar u Malta. 300 tifel u tifla li fost l-affarijiet kollha li għamilt mbagħad kwestjonarju fil-familji. U minn 300 taf inti fir-riċerka jgħidu lek jekk iġib 50-60 percentaġġ lura, that's considered to be quite good. In a way, ċajta, jiena niftakar il-miliet, nisħet l-sija u l-moment li kien hemm iżjed nies li attwalment ħadu l-interess jibgħatu lura l-questionnaire, għax minn xi 300 questionnaires kelli over 280 li ġew lura li ovvjament hu percentaġġ. U nemmen li l-ġenituri iżgħar ma jkunu it-tfal iżjed qed għandhom interess, iżjed they want to get it right for their children. Meta qishom jibdew jikbru u m'għaddejniex mill-eżami ma morniex daqshekk tajjeb, naħseb kultant qishom jibdew jagħtaw qalbhom minnhom dawn it-tfal li m'għandux ikun laqas. Però at a very early stage il-ġenituri għandhom interess qawwi li l-tfal tagħhom paspeċi ituhom l-aħjar, joffrulhom is-servizzi kollha eżistenti u ħafna ġenituri jedukaw lilhom infushom u jiġu għallaqat li jorganizzaw l-iskejjel, jorganizzaw l-iskejjel fejn aħna stess nkemm l-università ġieli nkunu mistiedna.
U jien naħseb ċerti ġenituri li ma jkunux qed jieħdu interess u għax il-kultura tagħhom kif trabew huma hi li ma taħux interess.
Eħe, ma lilhom ukoll li nibtu tebdem għax issa kultant.
Iva għalhekk trittejnhom il-daw.
Eżattament, kultant you're preaching to the converted.
Mhux hekk, issa daf kont qed nitkellem hawnhekk ma' waħda mill-mistiedna tiegħu qed tgħid fuq. Tajde ta' jikun hemm ġenituri li da' tifel maru jgħidlu għax sawatni. U mbagħad jgħidha xeba xħalla tifel li sawtu. Jew għax seraq xi ħaġa jgħidlu dibis raqt. Dawk l-ambjent ikunu diffiċli ħafna.
Eżattament.
Iktar wieħed irid jgħid hemmhekk.
Eżattament. Imma hemmhekk imbagħad ma naħsibx li se jkun biss lill-qasam tal-edukazzjoni li se jgħin fis-sens skont iċ-ċirkostanzi tal-familja. L-upbringing li kellhom il-ġenituri stess qabel ma rabew familja huma. Ġifieri hemmhekk jidħlu ħafna iżjed oqsma u servizzi.
Mistoqsija, forsi li ta' rota kontroversjali għandku nagħmel klekker.
Ti wetni li ma saqsinix kontroversjali.
Da fil-każijiet kien dejjef naqtawha ma nagħmluhx din. Aħna għandna l-iskejjel tal-istat, l-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel indipendenti. Imma inti hekk professjonalment hekk tista' tgħid isma' jiena l-iskejjel primari, qed nitkellmu fuq l-iskejjel primarja, dik l-ekspertiż tiegħek tal-istat, il-ġenituri għandhom iserħu rashom li jkunu qed jingħataw ġeneralment edukazzjoni tajba.
Iva, bla dubju. Bla dubju.
Ma kienx kontroversjali.
Le. I mean, parti mix-xogħol tiegħi u l-indur l-iskejjel kemm meta jkollna l-istudenti tagħna fl-iskejjel kemm jekk inkun mistiedna nagħti xi tok.
Għaxqisu ħafna daħal lif tal-gvern.
Le għaw uħut mill-iskejjel. Da bħal kollox. Tista' tgħid uħut kemm għal tal-Knisja, kemm indipendenti u kemm tal-istat. Ma ġifieri numru.
Jagħmel differenza ħafna l-head ukoll jgħidu.
Ħafna
l-iskola.
Il-head l-amministrazzjoni. Jena xorta nemmen li bottom line, ġifri l-front liners, u malla li ma li kollok fil-klassi. Pero l-ambjent tal-iskola, il-resursi, ħafna mill-iskajjel tal-gvern ġifri, għedin on the same level, jekk mhux aħjar minnuħut mill-iskajjel l-oħra.
Grazie ħafna, l-istidati għedum, Dr. Valerie Solars, n-spera li sebtu diskussjoni tagħna fuq l-edukazzjoni f'pajjiżna interessanti. Nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla waqt nisellilkom saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.